Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Tänään ei olekaan ihan pieni aihe käsittelyssä. Puhumme tietoisuudesta ja tiedostamattomasta. Ja luvassa on tästä kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Tervetuloa Anu-Katriina Pesonen.
Kiitos.
Sinä olet kokeellisen aivotutkimuksen professori ja Sleep and Mind-tutkimusryhmän johtaja Helsingin yliopistossa. Ja tervetuloa Vesa Manninen.
Kiitos.
Sinä olet freudilainen psykoanalyytikko ja kokemusta tältä alalta on yli 40 vuotta ja olet myös kouluttanut psykoterapeutteja. Miten te itse määrittelisitte, että millainen lähestymistapa teillä on ihmismieleen?
No, itse olen unitutkija ja unethan on todella mielenkiintoinen tämmöinen tietoisuuden ja tiedostamattoman laboratorio. Ja sitä kautta olen uinut aiheeseen.
Ennen kaikkea tutkit empiirisen datan pohjalta tietoisuutta ja ihmismieltä ylipäätään.
Kyllä, eli me tehdään kokeellista aivotutkimusta. Että me jollain tavalla yritetään kontrolloida mahdollisimman pitkälle sitä tilannetta, että me saataisiin validia tietoa näinkin hankalasta aiheesta kuin uni ja tietoisuus.
Miten Vesa Manninen sinä määrittelisit oman lähestymistapasi ihmismieleen?
No sama kuin uskaltaisin sanoa, että psykoanalyysissä ylipäänsä, että ihminen voi suhtautua itseensä ja toisiin ihmisiin ja ylipäänsä maailmaan vaan oman mielensä välityksellä. Ja sitä psykoanalyysi tutkii. Me yritämme selvitellä sitä, miten mieli, miten psyyke kehittyy ja miten psyyke toimii. Ja tietysti me ymmärrämme tämän lähtökohdaksi tämän, että mitään psyykkistä ei voi olla ilman kytkentöjä materiaaliseen. Mutta tämä materiaalinen kaikkinensa, niin se on niin kuin psykoanalyysin mahdollisuuksia ja menetelmien ulkopuolella. Ja sillä tavalla niin kuin meidän piiriä on nimenomaan tämä mielenmaailma. Ja sitä voidaan tietysti sanoa, ja totta kai se on niin kuin subjektiivista maailmaa, mutta samalla tämä psykoanalyysin menetelmä oikeastaan alusta saakka, niin kyllä minä sanoisin, että se on empiirinen menetelmä. Ei tämmöinen kovan luonnontieteen tutkimusmenetelmä millään muotoa, mutta empiirinen. Siis me nojaudumme havaintoihin ja kokemuksiin ja niiden kautta koitamme sitten mieltää tätä. Mitä mielessä oikeastaan tapahtuu.
Mutta kuitenkin näkökulma enemmän se, että mitä ihminen itse kertoo, miten hän vapaasti assosioi ja miten hän tulkitsee.
No nimenomaan siitä lähdetään, että me seuraamme niin kuin ihmisen omia tuntemuksia ja hänen puhettaan ja hänen assosiaatioitaan. Ja voisi sanoa näinkin, että tarkoitus on niin kuin merkitysyhteyksiä ja merkitysyhteyksien verkostojen tekeminen niin kuin ajattelun alaisiksi, niin että ne tulee ajateltaviksi. Ja tähän keskitymme paljon.
Kyllä. Tässä keskustelussa painopiste on siellä tiedostamattomassa mielessä, mutta siitä ei voi oikein puhua ilman, että ensin puhutaan vähän tietoisesta mielestä. Anu-Katriina Pesonen, mitä tietoisuus oikeastaan on?
No, tietoisuus on paitsi filosofinen ongelma, niin tietysti myös ihmisen ikään kuin tajunnan tila. Ja siihen voidaan ajatella, että se on jatkumo. Me ei olla joko tietoisia tai tiedostamattomia, mutta me voidaan ajatella sitä tämmöisen jatkumona, joka menee koomasta, jossa tietoisuuden taso on matalimmillaan, niin tämmöiseen valvetietoisuuteen, jossa tietoisuuden taso on korkeammillaan. Ja sitten me voidaan erottaa tässä, että se uni on jossain siellä keskivaiheilla ja ehkä sitten eri unen vaiheet asettuu tälle jatkumolle eri tavalla. Ja sitten me voidaan vielä ajatella, että siellä tietoisuudessa on sisältöjä, mistä voidaan puhua, mihin Vesa tuossa viittasikin, näitä mielen sisältöjä, havaintoja, ajatuksia, tunteita. Ja sitten siellä on vielä tällainen tietoinen minä. Se on vähän niin kuin tämmöinen being you, tämmöinen niin kuin first person perspective, mitenköhän sen suomeksi kääntäisi, tämmöinen niin kuin ensisijainen näkökulma tähän valvetodellisuuteen. Se voi olla myös kehollinen kokemus. Ja nämä kolme asiaa, tietoisuuden taso, tietoinen minä ja tietoisuuden sisältö muodostaa sitten sen jännittävän kentän, josta me tänään puhutaan.
Eli tietoisuus on ikään kuin, tai ei mitään ikään kuin, vaan on aivoperäinen, ikään kuin sisäsyntyinen ominaisuus, mutta se tarvitsee tämän ympäröivän todellisuuden ollakseen olemassa.
Niin, tästä on sitten erilaisia sekä neurotieteellisiä teorioita että filosofisia teorioita, tai en kauhean hyvin tunne, tietysti Descartesin olen lukenut, mutta yksi ajatus vaikka siitä voisi olla, että miten mennään sieltä koomasta sinne valveaikaiseen tietoiseen, että kuinka paljon järjestelmä pystyy integroimaan informaatiota, niin sitä enemmän se tietoisuuden taso kasvaa. Eli jos ajatellaan aivoja tällaisena systeemisenä kokonaisuuksena, että silloin kun se aivot pystyvät yhdistämään eri osista sitä tietoa, niin tietoisuuden taso kasvaa ja ehkä vireystilakin kasvaa. Mutta jos nämä verkostot toimii siellä aivan erillään, niin silloin meillä ei ole tietoisuutta. Ja silloin tämmöinen syvä uni tai anestesia niin voi olla tämmöinen esimerkki siitä, että se aivotoiminta on hajanaista, jotta semmoista tietoisuuden kokemusta ei niinkään helposti synny. Mm. Ja valvetilassa taas toisinpäin.
No tämä minuus, millainen minä olen, niin missä osassa aivoja se asuu?
No sitäpä ei. Sitä ei voi lokalisoida. Niin kuin oikeastaan ei mitään loppupeleissä ihan hirveän tarkasti pysty lokalisoimaan aivoissa, vaan kyllä se on verkostotoimintaa. Tietysti me tiedetään jo paljon aivojen osista, että mikä vastaa pelkoreaktioista tai näköhavainnoista, mutta minä olen jo aika abstrakti käsite siellä verkostossa.
Miten Vesa Manninen sinä
tässä
määrittää?
Oikein ilahduttaa, kun mä olen kovin samaa mieltä tuossa, mitä sä puhuit. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia oikeastaan, mihin sä tässä lopussakin päädyit, että tässä on kysymys sellaista jatkuvasti meneillään olevista prosesseista. Ei mistään staattisesta tilasta tai tosiaan lokalisaatiosta. Ja ehkä mä voisin jotain tähän assosioida lisää tähän, että mikä se psyyke on, mikä on psyyken tehtävä. Ja siinä voisi, tässä on nyt se paha juttu, että kun psykoanalyytikko pääsee ääneen, niin ei taas tulla loppua sitä puheesta, mutta mä nyt koitan antaa yhden esimerkin, että varmaan hyvin monille on tuttu tämä Immanuel Kantin lausuma tai käsite Das Ding an sich, jolla hän tarkoittaa sitä, että on olemassa meistä riippumaton todellisuus, jota me emme koskaan niin kuin jäännöksettömästi ja sellaisenaan ja suoraan pääse näkemään ja havaitsemaan ja ymmärtämään, vaan meidän täytyy niin kuin eri tavoin pyrkiä lähestymään sitä todellisuutta. Ja Freud lisäsi tähän sitten jo aikanaan sen, että tämän ulkoisen todellisuuden lisäksi ulkomaailman lisäksi. Meillä on, Freud käytti paradoksaalista ilmaisua, meillä on sisäinen ulkomaailma. Eli meidän psyykessämme on valtavan paljon semmoista, johon meillä ei ole suoraa pääsyä ja jota emme voi suoraan havaita. Siis samalla lailla kuin se Ding An Sich, niin se on myös meidän sisällämme tällainen. Ja tämä, että ihmisen on pakko alusta saakka, vauvasta saakka, niin hän on suhtauduttava jollain tavalla niin kuin omaan psykoruumiillisuuteensa ja toisaalta ulkoiseen realiteettiin. Ja jos hän ei saa tässä apua, niin hän tuhoutuu. Mutta tämän avun saaminen sitten vuorovaikutus muiden kanssa, jotka auttaa vauvaa, jolla vielä sitä minuutta oikeastaan ei ole, niin tämä sitten vähitellen sisäistyy hänen omiksi ominaisuuksikseen. Ja silloin me tullaan tähän, että psyyken jatkuva tehtävä on työstää niin kuin näillä molemmilla rintamilla sitä, että kuinka yksilö mahdollisimman hyvin säilyisi ja kehittyisi ja voisi tuntea oman jatkuvuutensa ja tuntea oman minuutensa eheyden sitten.
Tämä olisi
psyyken ykköstehtävä.
Niin, eli sä puhuit tavallaan jo siitä tiedostamattomasta ehkä, että mihin meillä
no,
ei ole niin pääsyä.
Sitä ei voi oikein, se on hirveän vaikea erottaa niin, ja jakaa aivan sitä, että ne kulkee yksissä koko ajan.
Oliko sulla tähän?
No ehkä mä palauttaisin nyt vielä keskustelua vähän sieltä minäkokemuksesta kuitenkin takaisin tähän ylipäätänsä tähän, miten tietoisuus toimii ja Ja ylipäätänsä tämmöisiin niin kuin muistihan on tosi tärkeä osa tietoisuutta ja se, miten on, niin kuin tiedetäänkin tieteellisen tutkimuksen kautta aika paljon siitä, miten muisti toimii ja kuinka rajoittunut on se ikään kuin se meidän tietoisuuden valokeila ja sitä kutsutaan työmuistiksi. Eli kuinka paljon me pystymme pitämään tässä hetkessä informaatiota ikään kuin saavutettavalla tavalla ja miten meidän ajatukset tavallaan rajoittuu hyvin kapeaseenkin tietoisuuden valokeilaan.
Eli Anu-Katriina, tarkoitatko vähän sitä, että siinä ei ole sinänsä mitään mystistä, että aivot vaan nyt toimivat näin, että ne pystyvät pitämään vain tietyn määrän asioita muistissa ja sitten kenties palauttaa kyllä tarvittaessa jotakin unohdettuakin sieltä mieleen, mutta että se on tavallaan aivojen tapa säästää energiaa, että siinä ei ole sinänsä mitään kummallista.
No ei, mystisyys ei ehkä kuulu mun sanavarastoon, sanotaan näin, mutta utelias mieli ja kuuluu ja toki tästä niin kuin erilaisia muistimalleja ja sitä muistin toiminnan ikään kuin ymmärtämistä myös niin kuin neuraalisella tasolla, niin sitähän on tehty paljon. Mä en ole itse varsinaisesti muistitutkija, mutta mun mielestä tämä ajatus siitä kuitenkin, että me kaikki, mitä me muistamme, ei ole aina saavutettavissa. Senhän tietää, kun menee vaikka ylioppilaskokeeseen, niin aluksi tuntuu, että en muista tästä aiheesta yhtään mitään, mutta kun sitä punaista lankaa ryhtyy sieltä vetämään, niin se niin kuin assosiaatioverkot pikkuhiljaa paljastavat, mitä kaikkea minä tiedän tästä asiasta. Ja sillä tavalla ihmismieli toimii.
Mm. Assosiaatioverkot toimivat. Mm. Tässä on yhdistävä tekijä.
Kyllä. Ja siis tuossa nyt tulee juuri hyvin esille se, että tämä tiedostamaton ja tietoinen kulkevat aina jollain tavalla yksissä. Ja tässä tiedostamattomassa on myöskin niin kuin erilaisia, voisiko sanoa, tasoja. Me puhumme usein niin kuin esitietoisesta psykoanalyysissä silloin, kun ollaan sellaisen tiedostamattoman piirissä, joka tarkkaavuutta suuntaamalla on mahdollista palauttaa tietoisuuteen. Mm. Mutta sitten on toisenlaista syvemmän tason tiedostamatonta, johon tulee mukaan sitten psyyken muut voimat vaikuttamaan siihen, että sen ikään kuin on pakko pysyä tiedostamattomana. Ja silloin se tulee ilmi vain vaikutuksissaan ja johdannaisinaan ja sitten niiden tutkimisen myötä voidaan päätellä siitä tiedostamattomasta yhtä ja toista.
Joo, Anu-Katriina, saat kohta kommentoida, mutta mitä tarkoitit, Vesa, että on pakko pysyä tiedostamattomassa?
Koska jos se on tällainen niin sanottu dynaaminen tiedostamaton, että jotkut psyykessä vaikuttavat vastakkaiset tiedostamista vastaan suunnatut voimat, niin ne on alkuaan tarkoitettu tai yksilö. Eihän se ole tarkoituksellista toimintaa, mutta että se yksilö suojaa itseään esimerkiksi torjumalla jotain sietämättömiä asioita tietoisuudesta tiedostamattomaan. Ja niihin ei ole pääsyä ihan noin vaan, koska ne on näiden suojaavien toimenpiteiden takana ja kahleissa. Ja niitä psykoanalyysissä nimenomaan hyvin paljon joudutaan ja päästään tutkimaan, jotta ikään kuin minuuden ala laajenisi.
Niin, haluaisit Anu-Katriina tuohon edelliseen sanoa vielä?
Minusta tuntuu, että tämä keskustelu menee aika nopeasti tämmöisen syvään päätyyn.
Se
ei ole ollenkaan haitaksi, mutta multa menee tavallaan, ehkä olisin vielä halunnut sanoa, tai multa menee semmoisia ajatuksia tässä vielä syventääkseni jotenkin tätä siltaa meidän välillä, niin mä haluaisin puhua tämmöisestä aivoista ennustavana koneena. Mm-hmm. Eli englanninkielinen sana kuin predictive coding, eli kaikki se, mitä me ikään kuin havaitaan tästä maailmasta, niin meillä on erilaisia sisäisiä malleja ja representaatioita siitä, mikä maailma on ja oikeastaan kaikki, mitä me havaitaan, niin liittyy jotenkin semmoiseen, että meidän aivot ikään kuin ennustaa, minkälainen se maailma on ja jollain tavalla se tulee tietoiseen havaintoihin, mikä se ennuste on. Ja tämä on niin kuin jännittävä tämmöinen tietoisuuden ikään kuin, miksikä sitä voisi sanoa, mekanismi, jolla me tullaan tietoiseksi siitä tästä hetkestä. Ja tietysti se liittyy näihin kaikkiin meidän representaatioihin ja menneeseen historiaan ja siihen, miten meidän aivot on rakentunut.
Niin, eli okei, eli nyt me puhutaan siis tästä tiedostamattomasta joka tapauksessa, koska sä Anu-Katriina tuossa ihmeessä tarkoitit sitä, että meidän aivot on rakentunut niin, että me ikään kuin jatkuvasti koodataan tätä, mitä me nähdään ja perustetaan asioihin, jotka ovat tapahtuneet jo aikaisemmin. Eli me oletetaan, että asiat tapahtuu niin kuin ne on ennenkin tapahtunut. Ja sitten jos tapahtuu jotain odottamatonta, niin sitten me joudumme niin kuin uudestaan niin kuin äkillisesti reagoimaan. Mutta että esimerkiksi joku autolla ajaminen, niin sehän tapahtuu hyvin, hyvin automaattisesti tavallaan, kun me sen osaamme.
Kyllä,
ja juuri oletamme, että asiat tapahtuvat niin kuin ennenkin.
Tuossa on hyvin tärkeä se, että voi sanoa oikeastaan niin ja oikeastaan sanoitkin näin. Olen hyvin samaa mieltä, että ei ihminen voi, hän ei pysty niin kuin ikään kuin puhtaaseen havaitsemiseen, vaan hänen havaitsemistaan ohjaa koko ajan hänen aiemmat elämän kokemuksensa ja se, mitä niistä on hänen mieleensä varastoitunut. Ja sillä tavalla ihminen havaitsee sitä, minkä hän niin kuin osittain tai usein hyvinkin suuressa määrin jo ennalta tietää. Ja silloin hän pystyy löytämään sitä havaittavaa, kun hänellä on tämmöinen pohja.
Ja tämä on nyt mun mielestä aika vaarallinen kehitys algoritmien maailmassa. Nehän vahvistaa tätä meidän ikään kuin selektiivistä havainnointia, koska me joudutaan aika nopeasti sellaiseen kuplaan, jossa havainnot vahvistuvat.
Kyllä. Anu-Katriina Pesonen, kerro vielä jotain esimerkkejä siitä, mikä on sun käsitys siitä, että miten tiedostamaton mieli vaikuttaa meidän käyttäytymiseen?
No tiedostamaton mieli, miksikä sitä haluaa kutsua, niin mä sanoisin, että meidän representaatio tai juuri tällä hetkellä niin kuin ei siihen tietoisuuteen ulottavat asiat vaikuttaa todella moneen. Eli oppimisesta esimerkiksi tiedetään, implisiittinen oppiminen on tämmöinen oppimisen muoto, jossa aivot työskentelevät taustalla ja se ei ole tietoista oppimista, kun lapset oppivat kielen, se on aika paljon implisiittistä oppimista ja me opitaan koko ajan asioita kiinnittämättä niihin erityisesti huomiota. Se voisi olla yksi tämmöinen, miten tiedostamaton vaikuttaa meihin koko ajan ja jatkuvasti. Ja mitäköhän sitten seuraavaksi? No sitten on tietysti unet, mutta ehkä ei mennä vielä niihin.
Ja mennään kohta uniin. Ne on erittäin mielenkiintoinen esimerkki tästä teidän erilaisista lähestymistavoista. Mutta entäs sitten jotkut tällaiset ennakkoluulot, uskomukset, ajatusvääristymät? Me ei ole välttämättä niistä tietoisia, mutta ne saattavat vaikuttaa suurestikin meidän tekemiin ratkaisuihin.
Ne vaikuttaa erittäin suuresti jo.
Sanotaan, että objektiivista mieltä ei ehkä ole tässä
suhteessa. Ja tuossa tullaan laajalti ottaen juuri siihen, että ihminen yrittää pitää yllä tällaista mahdollisimman ehyttä minä-tietoisuutta ja minä-kokemusta. Ja silloin hyvin monenlaiset asiat sitä uhkaa koko ajan ja muun muassa erilaiset ennakkoluulot ja tämän kaltaiset on tavallaan oikoteitä siihen suuntaan, että ihminen voi luoda sen illuusion siitä minuutensa eheydestä. Mutta vielä ehkä tuohon se, että koko ajanhan tässä on äärimmäisen tärkeää se, että se tiedostamaton, vaikka se ei ole tosiaan tietoisuuden ulottuvilla, niin jossakinhan se on, jossakin muodossa se on, muistijälkinä ja just tätä, niin kuin sä puhut näistä erilaista niin kuin aivojen prosessoinnista ja niin edelleen, että siellä se on olemassa ja sieltä se niin kuin muistuttelee itsestään sitten eri tavoin koko ajan.
Paitsi, että me tunnetaan myös tämmöinen käsite kuin unohtaminen, joka on myös materiaalista unohtamista, eli kaikki, me ei olla semmoinen kova levy, joka vaan täyttyy ja täyttyy ja täyttyy, vaan me myös unohdetaan asioita ja se tapahtuu esimerkiksi neuraalisten kytkentöjen purkautumisella. Tai se voi tietysti liittyä niin kuin tämmöisessä, mikä on tässä psykoanalyyttisessä viitekehyksessä varmaan ihan just se relevantti, että se tavallaan se hakuavain ikään kuin unohtuu ja sitten se löytyy jotain toista kautta. Mutta myös ihan unohtaminen on todella tärkeää meidän aivoterveyden kannalta, eli me kuormituttaisiin todella kognitiivisesti, jos me muistettaisi kaikki ja on ikään kuin adaptiivista unohtaa asioita ja unohtaminen on todellinen materiaalinen tapahtuma myös.
Onko tässä nyt yksi iso ero teidän välillä?
Joo, koska, tai ei välttämättä ero, mutta siis juuri tämä materiaalinen unohtaminen, niin sen kanssa psykoanalyysi oikeastaan ei ole eikä voi olla tekemisissä. Et jos me ollaan niinku dynaamisen tiedostamattoman kanssa tekemisissä, niin siinä voi kyllä oikeastaan sanoa niin, että ihminen ei koskaan unohda mitään. Jos siellä on tällaiset vahvat psyykkiset voimat vaikuttamassa, niin ne säilyvät, vaikka ne torjutaan tietoisuudesta.
No tästä mä oon ehkä eri mieltä, koska me nyt tutkitaan esimerkiksi, että mitä tapahtuu ihan yhden yön yli tavallaan, mitä muistamiselle tapahtuu. Mennään varmaan kohta tarkemmin tähän uniprosesseihin, mutta ihmiset unohtaa koko ajan paljon asioita ja asiat myös ikään kuin yleistyvät, eli niistä tulee ikään kuin suurempia ehkä verkostoja, tämmöisiä hermoverkostoja, jossa yksityiskohdat liudentuvat ja niistä tulee enemmän tämmöisiä maailmankatsomuksellisia tai elämäkerta-asioita, jossa on aika niin kuin suuret yksityiskohdat, mutta kyllä mä uskon materiaaliseen ja unohtamiseen ja myös pois oppimiseen.
Mä vielä tässä nyt vähän pompitaan tässä aiheessa, mutta palaisin siihen, kun sä Vesa Manninen käytit tällaista, että me halutaan, että meillä on eheä minäkuva. Niin liittyykö tähän myös sit se, että me ikään kuin ehkä vaalimme itsestämme kuvaa, joka ei ole todellinen, että me emme tiedosta kaikkia ikään kuin huonoja puoliamme. Että oli esimerkiksi tehty tämmöinen tutkimus, jossa koehenkilöille oli näytetty filminpätkiä, joissa vaikuttaisi tapahtuvan rikoksia. Ja sitten kun oli varjoitu filmissä näkyvien ihmisten etnistä taustaa, niin oli huomattu, että ihmiset pitivät omasta taustastaan poikkeavia useammin syyllisenä rikoksiin kuin oman taustan ihmisiä, eli he olivat tiedostamattomasti rasisteja. Eli vähän viittaa just tähän, että miten meillä voi olla semmoisia ennakkoluuloja, joista me emme ole edes itse tietoisia ja sitten ne vaikuttavat siihen No mä tiedän, Vesa, että sä oot freudilainen psykoanalyytikko, etkä jungilainen, mutta jungihan puhuu tämmöisistä niin kuin varjoista, että ihmisen varjo on juuri sellainen ikävä puoli meissä itsessämme, joka me on työnnetty sinne pois tietoisesta mielestä. Eikä haluta sitä käsitellä, semmoisia niin kuin negatiivisia piirteitä.
Tuohon kyllä pakko sanoa joku lause, että jos minua nimitellään freudilaiseksi, niin emme me mitään lahkolaisia. Että freudilainen siinä mielessä, että seurataan niin kuin Freudin aloittamaa tällaista tieteellistä haaraa, empiiristä psykoanalyysiä ja miten se muuttuu ja sen täytyy muuttua. Ja sillä tavalla, että ei, Freud ei ole mikään sellainen guru, jota me etsitään kirjoista, että hän sanoo näin ja se on tällä tavalla.
Joo, en tarkoittanut nimitellä, mutta se on kuitenkin sulla se painotus enemmän kuin jungilaisuus.
Mutta siis tuohon vielä, mistä sä varsinaisesti puhuit, että se koko ajanhan tapahtuu sitä, että me yritämme suojata itseämme ja omaa minäkuvaamme ja minäkäsitystämme ajattelemalla, että me tiedämme, me olemme oikeassa ja jos emme tiedä, niin otamme selvää ja sitten olemme enemmän lähellä totuutta ja sillä tavalla, että me koitetaan pitää tällä tavalla sellaista ehyttä kuvaa itsestämme yllä. Ja siinä niin kuin häiritsee mitä moninaisemmat asiat, pääasiassa toiset ihmiset, mutta myöskin niin kuin meidän oma sisimpämme, niin kuin erilaiset yllykkeet, jännitteet ja muut, jotka häiritsee. Ja niille täytyy koko ajan tehdä jotakin. Ja yksi sellainen yleisimpiä ja tavallaan myöskin kammottavimpia asioita on se, että epämieluisan näkeminen itsessämme, niin me pyrimme projisoimaan sen toisten ominaisuudeksi. Että minä olisin ehjä, mutta kun nuo toiset on tuommoisia. Tämä näkyy kansainvälisissä suhteissa valtiotasollakin, mutta myös koko ajan niin kuin yksilötasolla.
Mm-hmm. Ja varmasti ihminen pyrkii kaikessa tiedon käsittelyssä niin kuin koherenssiin. Koherenssi on helpompi hallita ja minä kuvaan yksi niistä representaatioista, mutta se tietysti muuttuu koko elämän ajan ja päivittyy ja niin kuin rikastuu.
No jos puhutaan tästä, että mitä me unohdamme ja mitä me pystymme sitten kenties nostamaan esille, niin psykoanalyysissähän on käsitys siitä, että jos se tietoinen mieli ja sitten se alitajunta, puhuttiin ennen alitajunnasta, mutta nykypsykoanalyysissä olin käsittänyt niin, että puhutaan myös tästä tiedostamattomasta.
Mieluummin niin, tiedostamattomasta, joo.
Niin, eli että ihminen oirehtii, hän voi psyykkisesti huonosti, jos siellä on jotakin tukahdutettuja muistoja ja niitä sitten psykoanalyysissä, terapiassa nostetaan esille ja yritetään niistä vapautua, niin mitä mieltä sä oot, Katriina Pesonen, tästä, että tiedostamattomalla olisi tällaista voimaa, eli ensinnäkin pitää siellä jossakin tietoisen mielen ulkopuolella pitkään jotakin ikäviä tapahtumia, muistoja, traumoja, ja sitten ne pystytään sieltä nostamaan ja niistä pystytään vapautumaan ja sitten saavutetaan sillä tavalla tasapaino.
No mä en varmasti tässä ole ottamassa kantaa tähän asiaan, mutta sanoisin näin, että erilaisilla mielenterveyshäiriöillä voi olla erilaisia etiologisia tekijöitä ja tämmöiset traumaattiset mielensisällöt varmasti liittyvät joihinkin mielenterveyshäiriöihin, mutta mielenterveyshäiriöiden etiologisesti tiedetään paljon, että siellä on geneettisiä tekijöitä, kehityksellisiä tekijöitä, erilaisia elämäntapahtumia, jotka niihin vaikuttavat ja trauma voi olla yksi niistä.
Mutta olet sitä mieltä, että kaikki tämmöiset psykiatriset häiriöt eivät ole välttämättä traumaperäisiä?
No ei varmaankaan. Kyllä esimerkiksi nyt ahdistushäiriöiden genetiikasta tiedetään jo tosi paljon ja tiedetään, että se ahdistushäiriö, jos se on tullakseen, niin usein jo ilmaantuu ennen sitä täysi-ikäisyyttä ja tiedetään näistä tunnetaan aika hyvin sen ahdistus ikään kuin alttiuden genetiikkaa ja usein näistä ei löydetä mitään kummallisia trauma- tai tekijöitä sieltä taustalta, vaan ne kehittyy yliaktiivisen pelkojärjestelmän siivittäminä.
Niin. Tullaan myös siihen, että miten trauma määritellään, että jos se määritellään mahdollisimman laajasti, niin kuin minä mielessäni kyllä teen, niin se trauma tarkoittaa sitä, että jokin ärsyke, jännite, tulva tai määrä, se ylittää minuuden integrointikyvyn, ylittää minuuden hallintakyvyn. Ja silloin meillä voi olla traumaattinen olotila, joka kestää kuukausia ilman, että siinä on mitään sellaista yksittäistä dramaattisesti näkyvää traumaa. Että jos trauma määritellään tällä tavalla laajasti, niin silloin se on kyllä oikeastaan aina läsnä psyykkisissä häiriöissä myös.
Mä vielä tässä haluaisin tätä täsmentää, että kun Vesa siis psykoanalyytikkona ajattelee, että oikeastaan kaikkihan sieltä lapsesta lähtien, mitä meillä on tapahtunut, niin ne ovat jääneet sinne mieleen ja vaikuttavat sitten niin, että me saatamme...
Mutta ei sellaisena.
Ei sellaisena, joo.
Niin kuin sä äsken sanoit, että ne muuttuu ja lomittuu ja muotoutuu uusiksi ja sillä
kyllä, tavalla. Ja me myös saatetaan tulkita niitä sitten niin kuin eri tavalla kuin mitä todellisuudessa on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa, että ne ovat siellä jollain lailla siellä tiedostamattomassa mielessä vaikuttamassa meihin, niin sinä, Anu-Katriina, et siis ajattele näin, vaan ajattele, mitä puhuit tuosta unohtamisesta, että me nyt yksinkertaisesti myös unohdamme aika paljon asioita, niin unohdamme myös niitä ikäviä asioita, ja ne eivät välttämättä sitten jää sinne kummittelemaan mitenkään.
Niin, aivot ei ole mikään tämmöinen ehkä semmoinen säilytyskaivo ihan, vaan on aika dynaaminen ja materiaalinen prosessi, jossa koko ajan tapahtuu muutoksia ja oikeastaan kun me mennään nukkumaan, niin herätään seuraavana aamuna, niin me aivot ei ole enää ihan samanlaiset. Siellä on tapahtunut jo synaptista muotoutumista, mutta mä en ole tässä nyt oikeastaan kehittelemässä dikotomioita, että musta on mielenkiintoista ikään kuin keskustella eri näkökulmista ja löytää niitä yhteisiä tapoja käsitteellistä asioita.
Kyllä.
Se vielä lause tähän kokonaisuuteen, että sellainen, joka sellainen tiedostamattomaan torjuttu, joka on säilyttänyt voimansa siellä jossakin, jossain muodossa, niin se on poissa sen minuuden hallinnan ja minuuden integraation piiristä ja sillä tavalla se köyhdyttää ihmistä ja hänen kokemusmaailmaansa ja hänen minäkuvaansa. Ja siinä on oikeastaan sitten sen työn merkitys ja arvo, että näitä dissosioituja mielen sisältöjä voidaan palauttaa takaisin niin kuin muun kokonaisuuden yhteyteen, jolloin niihin liittyvä energia, jos käyttää sitä ilmaisua, niihin liittyvä energia tulee vapaasti käytettäväksi.
Näin, eli ihan järkeenkäypä selitysmalli tavallaan siitä, että miten erilaiset representaatiot itsestä ja siitä, mitä minulle on tapahtuvat, niin integroituvat ja tulevat niin kuin tietoiseksi.
Puhumme siis tiedostamattomasta mielestä ja täällä ovat vieraina kokeellisen aivotutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta ja psykoanalyytikko Vesa Manninen. Ja nyt me päästään erittäin mielenkiintoiseen teemaan eli nukkumiseen ja uniin. Miksi me näemme unia? Niin Freudhan sanoi aikoinaan, että unien tulkinta on kuningastie tiedostamattomaan, mutta sinä Anu-Katriina Pesonen olet sanonut, että ne ovat päinvastoin tie tietoisuuteen. Mitä tarkoitat tällä?
No unesta ja unien näkemisestä, ja mä näen nämä vähän nyt eri asioina, niin me voidaan oppia todella paljon siitä, miten aivot toimivat. Ja nyt kun olen unitutkija, niin tämä nukkuminen on se laboratorio, jossa me tehdään työtä ja yritetään ymmärtää tietoisuutta ja aivojen toimintaa tämän nukkumisen kautta. Ja myöskin näitä mentaalisia sisältöjä, eli sitä, miten uni muokkaa meidän muistojamme ja miten se muokkaa meidän tunteitamme.
Mm. No miten se muokkaa? Mitä tiedetään tähän mennessä?
Se muokkaa todella paljon, että uni on unohtamisen ja muistamisen kannalta yksi tärkeimpiä mekanismeja niin kuin aivolla. Eli kun me opitaan jotain uutta, meillä muodostuu tämmöisiä hippokampaalisia edustuksia meidän aivoihin siitä uudesta ja yön aikana tämä ikään kuin muisti, juuri hankittu muisto, niin se joko konsolidoituu, eli vakiintuu sinne korteksille, tai sitten se jää vakiintumatta. Eli kaikki, mikä menee sisään, ei välttämättä konsolidoidu tai vakiinnu. Mm. Ja uni on siinä aika merkityksellisesti niin kuin roolissa.
Ja se on varmaan ihan selvää, että unen aikana käsitellään semmoisia myös tärkeitä sen hetkisiä asioita, että kerroit Anu-Katriina, että esimerkiksi koronan aikana tutkittiin, että ihmiset näki poikkeuksellisen paljon tämän lockdownin aikana semmoisia unia, että he menevät kättelemään jotakuta ja sitten he kauhistuvat, että mitä tulikaan tehtyä, että ikään kuin kerrotaan sellaisia tärkeitä asioita.
Kyllä, eli unessa on tämmöinen käsity kuin unen tai muiston uudelleen kelaus. Ja se on yksi tämmöinen niin kuin konsolidaatiomekanismi.
Joo. No niin, Vesa Manninen, nyt sä pääset varmaan yhteen lempiaiheeseen, eli mitä unet psykoanalyysissä merkitsevät? Tai mitä niistä voi ihminen oppia?
No en mä tiedä, onko se lempiaihe, se on vaan yksi väistämätön aihe ilman muuta. Ja jos ajatellaan nyt sitä, että ihminen nukkuu kolmanneksen ellei tai ainakin neljänneksen elämästään, viettää unessa, unitilassa. Niin sillä täytyy olla aivan valtava merkitys ihmisen, ylipäänsä ihmisenä olemiselle. Ja just niin kuin sä puhut, että aivot tarvitsee aivan välttämättä nukkumista ja unen näköä. Ja tässä mielessä Freud kyllä mielsi tilanteen, uskoisin, siis hänhän oli neurologi alun perin. Niin, että hän... Oikeastaan se hänen peruslähtökohtansa on se, että uni suojelee nukkumista, joka taas on sitten neurologisesti välttämätöntä. Ja sanoit, että Freud siteerasi tuota, kun usein sanotaan siinä muodossa, että Freud olisi sanonut, että unet on kuningastie piilotajuntaan. Mutta ei, Freud sanoi juuri niin kuin sinä siteerasit tuossa äsken, että unien tulkinta on kuningastie piilotajuntaan, jossa tullaan sitten siihen, että Freud vie tämän psykoanalyyttisen näkemyksen siihen mielenmaailmaan. Ja unien tulkinta ei ole mahdollista ilman, että seurataan koko ajan niin kuin asianomaisen unennäkijän assosiaatioita. Seurataan hänen mielenmaailmaansa, että minkälaisiin merkitysyhteyksiin ja merkitysverkostoihin tämä uni liittyy. Ja sitä kautta voidaan tavoittaa sellaisia psyykkisiä sisältöjä, jotka muuta reittiä myöten voisi olla paljon vaikeammin tavoitettavissa. Mutta että näin me ollaan niin kuin psykoanalyysistä, kun on puhe, niin me ollaan ikään kuin siinä mielenmaailmassa näissä unissa. Ja tietysti ymmärrämme ja tiedämme sen, niin kuin jo alkua oli puhe, että ei ole mitään psyykkistä ilman materiaalista. Mutta psyykellä on myöskin tämä oma lakisuutensa, joka on psykoanalyysin piiriä, jossa me liikumme.
No niin, joo. Nyt voidaan päästään tähän lempiaiheeseen, eli vähän niin kuin tämä liittyy myös unen ja tietoisuuden väliseen yhteyksiin ja siitä, että onko kaikilla unilla merkityksiä ja liittyvätkö ne merkitysverkostoihin, niin on varmaan se, joka edelleen puhututtaa myös unitutkijoita. Mun täytyy tästä antaa sellainen ikään kuin disclaimeri, että osa unitutkijoista tutkii enemmän sitä unen niin kuin prosesseja ja toiset tutkii enemmän näitä narratiiveja, joita ihmiset kertoo.
Joo.
Ja mä en ole ehkä niiden narratiivien kertoja, mutta nyt viime aikoina nämä on ruvennut yhdistymään nämä tutkimusalat aika paljon. No, ihmisiä voi herätellä eri vaiheissa unta ja sellaisia tutkimuksia on tehty ja syvässä unessa ja REM-unessa ja siinä välillä. Ja ensinnäkään unen näkö ei ole REM-unen yksinoikeus, vaan me nähdään unia myös syvässä unessa. Mutta kun se tietoisuuden taso vaihtelee, niin ne on hyvin erityylisiä ne unet, joka kertoo siitä, että se liittyy tavallaan meidän vähän siihen integraatioajatukseen siitä hermostollisesta aktiivisuudesta. Ja jos me ajatellaan tämmöisiä unia, mistä sinä ehkä nyt puhuit, niin ne on tämmöisiä narratiivisia unia, jotka liittyy usein ihan siihen viime aamuyön REM-uneen, joka on lähellä sitä valvetietoisuutta ikään kuin myös aivoaktiivisuuden tasolla, mutta ei kuitenkaan ihan. Eli meillä on motorinen komponentti on silloin esimerkiksi poissa pelistä. Mutta aivoaktiivisuus näyttää hyvin samanlaiselta kuin valvetila. Jos ihminen herätetään syvässä unessa, niin sen uni voi olla, että näin jotain vadelmista unta. Se on hyvin tämmöistä ei-narratiivista.
Mutta on kiinnostavaa, että se tietoisuuden taso pysyy kuitenkin jollakin tasolla unen aikana. Mutta mitä siihen sitten tulee tilalle ikään kuin? että kun aivot pystyy kuitenkin kehittelemään hyvinkin monimutkaisia juttuja ja tapahtumia niissä unissa ja sitten me kuitenkaan ei olla samalla tietoisuuden tasolla kuin valvetilassa, niin
no, tämä on nyt hirveän mielenkiintoinen kysymys. Se tietoisuuden tila tosiaan vaihtelee sen unen aikana, mutta se, miten me kontrastoidaan niin kuin valvetietoisuuteen, niin varmaan tahdonalaisuus, tämmöinen jonkinlainen niin kuin ohjailu, että kuinka paljon me pystytään niin kuin toiminnan ohjaamaan itsemme unessa aika vähän. Mutta sitten meillä on selkounen näkijöitä, jotka pystyy jollain tavalla yhdistämään tätä valvetietoisuutta ja unitietoisuutta, jotka pystyy jopa ratkaisemaan matemaattisia ongelmia, kun heille sanotaan niin kuin objektiivisesti ovat unessa, mutta he kuitenkin laskevat. Eli tässä on tosi paljon variaatiota.
Tosi on niin tärkeä tämä, että uneen vaipuun nukkumaan ryhdyttäessä tai uneen vaivuttaessa, niin tämä havaintotietoisuusjärjestelmä sellaisena, kun me valvetietoisuudessa sen miellämme, niin sehän ei ole käytettävissä.
No, tästä mä oon eri mieltä.
Ja myöskin niin kuin liikunta on suljettu pois.
Kyllä, meillä on.
Ja näistä syistä niin uneen on sieltä psyyken syvemmistä kerroksista uneen on pääsy sitten paljon semmoisilla regressiivisemmillä ilmaisutavoilla kuin mitä valvetietoisuuteen. Että uni esimerkiksi koko ajan käyttää tällaista niin kuin siirtymää ja tihentymää, jota me valvetilassa pidämme niin kuin kummallisina asioina. Mutta uni käyttelee niitä. En näkijä käyttelee niitä hyvin luovalla ja suvereenilla tavalla. Ja vielä tästä narratiivista, että siis eihän me psykoanalyysissä voida sitä tehdä eikä semmoiseen pystytä, että me irrotettaisiin joku tietty uni ja ajateltaisiin niin kuin siitä, että se kertoo tästä ja se aihe on aiheutunut tästä ja niin edelleen, vaan se tulee niin kuin osaksi tätä ihmisen yleistä itsen tutkiskelua ja siinä on niin kuin se unen käsittelyn mieli ja motiivi psykoanalyysissä. Että se noin vähän kummallista ilmaisua käyttääkseni, niin monesti nähdään sitä, että unen näkijä ikään kuin näettää itsellään jonkun unen saadakseen niin kuin kiinni jostakin asioista psyykessään, josta hän muuten ei tahdo saada kiinni. Esimerkiksi näin. Mutta että unet kulkee niin kuin tämän yleisen itsetutkiskelun ja itsehavainnointipyrkimyksen mukana siinä psykoanalyyttisessa praktiikassa.
Eli ette esimerkiksi psykoanalyysissä niinkään jos unet siellä tulevat käsittelyyn, niin ette niinkään pui sitä, että mitä siinä unessa tapahtui, vai enemmänkin kysymys on, että miksi minä näin tämän unen?
Joo, ja mihin assosiaatioihin, mihin merkityksiin se on omiaan johtamaan, kun sitä mietit.
Joo.
No entä, niin. Tietysti monilla ihmisillä on ollut, ja miksei psykoanalyytikoillakin aikana vähän sellainen, sanoisiko keittokirjamainen toive, että jos unessa näkyy luuta, niin se tarkoittaa tätä ja tätä. No ei se koskaan mene näin.
Joo. No entä sitten semmoinen tilanne, miten te kumpikin teistä lähtisitte sitä käsittelemään, että ihminen näkee toistuvasti samantyyppistä unta. Esimerkiksi toistuu joku tietty painajaisuni tai vaikkapa joku, että hän on lapsi ja tapahtuu jotain ikävää. Niin pitäisikö siitä lähteä nyt sitten vetämään jotakin johtopäätöksiä, jos tämmöinen tilanne on, että on tämmöinen toistuva uni. Joo, Anu-Katri.
No en varmaan johtopäätöksiä vetäisi, mutta jos ajatellaan tämmöisiä painajaisia, niin niitähän on tyypitelty. Että on tietynlaiset tyypit, mitä meillä on painajaisia, taka-ajot ja erilaiset sairastumiset, ja en ole niiden ekspertti, mutta meillä on jonkinlainen tämmöinen niin kuin logiikka siinä, että meillä on tämmöisiä tietynlaisia painajaistyyppejä, ja on todennäköistä tietenkin, että jos olet nähnyt yhdenlaisen painajaisen, niin on todennäköistä, että se toistuu, koska aivot ovat ikään kuin ohjelmoitu löytämään stressissä tai painajaisen kohdalla sen hermoverkoston, joka tuottaa tietynlaisia niin kuin mielikuvia tai muita. Mutta tässä, kun Vesa puhuit merkityksistä, niin tämä on nyt sitten varmaan se unitutkijoiden tai unen näkötutkijoiden sellainen yksi ikään kuin keskustelussa oleva asia, että onko unen näkö kuitenkin aika randomia, eli siellä aktivoituu erilaisia muistiedustuksia aika randomilla tavalla, vähän satunnaisgeneraattorista, ja sitten me yritetään tehdä niille, ikään kuin uni yrittää jollain tavalla liittää ne toiseen ja sen unen aikana niin kuin merkityksellistää niitä tai muodostaa niistä jonkinlaisen koherentin narratiivin tai sitten hereillä ollessa.
Joo.
Vai niin kuin, että mikä logiikka siinä on. Ja tässä on niin kuin varmaan kymmeniä erilaisia uniteorioita, joista lähdetään niin kuin selittämään, että onko tämä evolutiivista, että me käydään läpi tämmöisiä erilaisia niin kuin revonsuon teoriassa katastrofiskenaarioita, jotka auttaa meidän hengissä säilymistä tai mitä se on. Mm.
Freudilla oli myöskin semmoinen termi kuin toiskertainen työstö. Eli että ei me psykoanalyysissä voida päätellä, että ahaa, se oikea uni oli tommonen ja nyt hän kertoo tämmöisen. Meillä ei ole mitään muuta kuin minkä hän kertoo. Ja me tutkimme sitten sitä psyykkisenä sisältönä sitä ja varomme tekemästä niin kuin liikaa sitten sinne sen yksittäisen unen historiaan ja syntyyn liittyviä päätelmiä.
Vielä tästä tietoisuuden tasosta, että uni ei ole kokonaan, me ei menetetä kokonaan sitä minä-perspektiiviä siinä unessakaan, koska tiedetään, että ihminen pystyy aika hyvin estimoimaan aikaa, jonka hän on ollut unessa. Kun hänet herätetään, niin hän tietää, kuinka paljon hän on nukkunut, tai on erilaisia tällaisia kokeellisia tutkimuksia, jossa stressataan. On joku stressikoe, joka aiheuttaa lievää stressiä illalla, tai sitten sille koehenkilölle sanotaan, että se stressikoe on aamulla. Niin sitten se vaikuttaa eri tavalla uneen, että se stressi ikään kuin vähän vaikuttaa siihen alkuyön uneen, jos sen on juuri kokenut, kunnes siitä rauhoittuu. Mutta jollain tavalla se ihminen laskee siellä aikaa, että nyt ollaan nukuttu riittävästi, että kohta se mun stressihetki on tulossa ja uni rupeaa kevenemään sitä aamua kohti. Eli tämä, miten me tavallaan, miten se tietoisuus muodostuu siellä unen aikana, on tosi mielenkiintoista. Ja aivotutkimus on näyttänyt, että uni ei ole tämmöinen yhdenmukainen tila, että koko aivot olisivat esimerkiksi samassa unitilassa, vaan meidän hippokampus voi olla vähän eri univaiheessa kuin meidän korteksi, ja tästä syntyy tämmöisiä siirtymiä, jotka sitten joskus näkyy myös unihäiriöissä, että menetetään esimerkiksi se motorinen inhibitio ja tulee unissa kävelyä tai muuta touhuamista sen unen aikana.
Ja tuommoistakin on se, että uni suojelee nukkumista.
Mun on ehkä vaikea ymmärtää.
Jaha.
Koska voiko olla nukkumista ilman unta? Eikö se ole vähän sama asia?
Niin. Mä en ymmärrä, miten ne on eri asioita.
No eihän nukkuminen, siis Onhan unet nyt eri asia kuin nukkumisen tila.
Ai unen näkö suojelee
niin,
nukkumista?
Unen näkö, joo.
Ei välttämättä. Joo, ei, niille ei välttämättä. Sillä unen perusfysiologisilla mekanismeilla ja unen näöllä ei ole niin selkeää yhteyttä. On ihmisiä, jotka ei kauheasti edes näe unia.
Niin.
Mutta eikö kaikki nämä kuitenkin, lähestulkoon kaikki nämä jonkin verran uniat, jos herätetään
ihmiset on tosi
kesken yön, niin melkein kaikki sanoo, että, tai näin, mä olen lukenut tällaisia tutkimuksia, että melkein kaikki
melkein
sanoo,
kaikki
että
näkee yötä, jotain, mutta meillä on ihmisiä, joilla on hirveän tai erilainen tämmöinen visuaalinen mielikuvituskyky. Eli ihmiset ei välttämättä näe unia. Ja sitten on syntymästi sokeet, jotka ei näe välttämättä ollenkaan unta. He voi kokea unia. Eli tämä unen näkö ja nukkuminen niin ei välttämättä niin kuin.
Mutta ovatko unet ja unien tutkiskelu avain itsetuntemukseen, niin se on ehkä tässä semmoinen kysymys, joka saattaa ehkä erottaa teitä. Freudhan sanoi, että unet ovat torjuttuja toiveita, niin mihin tämä väite Freudilla perustui?
Se perustuu siihen, kun sitten tutkitaan ihmisten unen näkijän assosiaatioita siihen uneen ja sieltä yleensä sitten nousee esille joku semmoinen toiveenomainen asia. Sanoisin kyllä, että yhtä lailla nousee esille joku olennainen pelko ja että uni tietyllä lailla niin kuin viittaa sellaiseen ja näin ihminen voi sitä sitten käyttää ainakin avustettuna käyttää niin kuin itsetuntemuksensa palveluksessa. Mutta sehän silloin, kun me kuulemme jonkun unen ja unen näkijä kertoo unistaan, niin ei niissä nyt kauhean usein ole sellaista suoraa hyvän tuntusta pelkistettyä toiveen toteutumaa ja tyydytystä, vaan yleensä ne kuvaa jonkunlaisia ristiriita-asetelmia ja usein niin kuin ahdistavia asetelmia. Ja nyt peruutan sen verran tuohon näihin painajaisuniin, että niissä yksi näkökulma niihin on se, että kun ihminen on aina niin kuin ruumiillinen olento, niin monet tällaiset peruspainajaiset liittyy siihen. Siis alkuperäiseen vauvan avuttomuuteen, hänelle voi tapahtua mitä tahansa tai takaa jo unet, että omat voimat ei riitä jostakin selviytymiseen siksi, kun on rajallinen ruumis vaan käytettävissä ja niin edelleen. Että, ja sen takia niin kuin monet ihmiset saattaa nähdä niin kuin tietynlaiselta peruskehykseltään hyvin samanlaisia painajaisia.
Niin siinä oli varmaan se evolutiivinen komponentti. Mutta mä voisin peruuttaa tässä hetkeksi takaisin ihan noihin vauvoihin. Ja tämmöinen unen rakenteessa tapahtuu merkittävä tämmöinen kehityksellinen muutos, eli kun me synnytään, niin me nähdään noin, tai meidän unesta noin 60% on REM, eli vilkeunta. Mehän nähdään unia kaikissa muissakin vaiheissa. Ja on tämmöinen ontogeneettinen hypoteesi siitä, että, ja sitten kun me vanhetaan, niin se on noin 20%, mutta on tämmöinen hypoteesi siitä, että REM-uni simuloi tätä valvemaailmaa ja on aika niin kuin edullista sen lapsen kehityksen kannalta olla samaan aikaan niin kuin tämmöisessä valvetta simuloivassa tilassa ja samaan aikaan nukkua, jolloin sun kasvuhormonit ja muut kasvua edistävät tekijät auttavat siinä kasvamisessa. Ja sitten aika nopeasti siitä vauvanjän jälkeen se sitten kutistuu siihen 20%, ja siinä se pysyy meidän koko elämän ajan. Ja ehkä mä ajattelisin näin, että ihmiselle ei ole mitään tämmöisiä fysiologisia mekanismeja ilman evolutiivista tarkoitusta. Ja REM-unen evolutiivinen tarkoitus voi edelleen olla se, että se simuloi meidän aivoja. Eli se on tämmöinen hyperaktiivinen synaptinen tila, jossa tapahtuu todella paljon sitä aivojen muokkautumista ja on tärkeää meidän mielenterveyden kannalta myös tässä suhteessa, ihan niin kuin aivoterveyden kannalta.
Joo. Varmasti.
Joo, ja varmasti joo. Sitten myös jatkossa ihmisellä niin se valvetila vaikuttaa siihen unen tunnelmaan, että jos on tämmöistäkin oli tutkittu, että jos on rauhallisella mielellä päivän aikaan, niin näkee rauhallisia unia, mutta jos on ahdistunut, niin näkee ahdistuneita unia.
Joo. Ja joo. Kyllä tiedetään, että ihan niin kuin sanoitkin, että tärkeät asiat tulevat uniin, niin on tämmöinen selektiivinen komponentti siinä, ainakin siinä muistamisen vahvistamisessa, että jos ihminen ajattelee, että tämä on tärkeää, niin on todennäköistä, että se uni vahvistaa sitä muistoa, eli se siirtyy sieltä hippokampukselta korteksille, ja jos se koetaan epärelevanttina, niin se todennäköisesti unohtuu.
Mm. No Jungin mielestähän me ollaan vieraantuneita luonnosta ja sitä myöten sitten vaistoistamme ja unissa sitten tätä puutetta kompensoidaan, että nähdään erilaisia symbolisia kuvia, joita voidaan vain sitten unissa vaistoillamme ymmärtää. Niin mitä mieltä te olette, että paljastuuko unissa jonkinlainen vaistovarainen ihminen? Tietyllä tavallahan ainakin semmoinen sensuuri saattaa puuttua niistä unikuvista.
Mä näkisin kyllä tuossa niin, että varmaan on löydettävissä tällaisia peräti niin kuin ihmiskunnalle yhteisiä symboleja, mutta mä näkisin, että siinä on kyllä taustalla juuri tämä meidän ruumiillisuutemme, että kaikki ihmiset on joutunut käymään läpi monessa mielessä niin kuin samanlaisia koettelemuksia kasvuvuosinaan ja ruumiillisessa olomuodossaan ja sitten siinä mielessä ne symbolit. Kyllä symboliikkaa on, sehän on ihan selvä muuallakin kuin unissa, mutta mä en antaisi sille mitään niin kuin sellaista tavatonta itseisarvoa.
No aivopuhehan on nykyään muodikasta ja me halutaankin selittää kaikkea aivojen kautta, mutta tämä tiedostamaton on kuitenkin vähän semmoinen asia, mitä ei pystytä, niin kuin tässä on tullut ilmekin, niin täysin selittää, että missä kohtaa aivoissa se nyt sitten on. Ja tässä on ehkä myös syy, että miksi tiedostamatonta saatetaan myös mystifioida. Mutta Anu-Katriina Pesonen, onko tiedostamattomassa mitään mysteeriä neurotieteiden kannalta? Tai varmaan paljonkin on ainakin selvittämätöntä. Näin voi ehkä muotoilla.
No selvittämätöntä, mutta niin kuin mä sanoin, ehkä se mystiikka ei kuulu tähän. Enemmänkin sellaista uteliaisuutta, että miten me toimitaan. Ja sitten tietysti silloin niin kuin neurotieteellä ja psykologialla ja aivotutkimuksella on tietysti tämmöisiä niin kuin ei vaan perustutkimukseen, vaan myöskin tämmöisiä hyödyntämisnäkökulmia, että voidaanko me ymmärtää meidän mielenterveyttä paremmin tai voidaanko me ymmärtää oppimista paremmin tai minkälainen olisi sellainen hyvä ympäristö, joka tukee meidän aivoterveyttä tai kehitystä.
No voisiko tieteellinen tutkimus jotenkin saada psykoanalyysistä jotakin uusia näkökulmia?
No kyllä varmasti voi ja kyllä varmasti psykoanalyysi on inspiroinut tiedettä ja neurotiedettä ja taidetta ja monia asioita, mutta ehkä se kysymyksen asettelu on jo toisenlainen niin se ei ole ehkä enää ihan hirveän tiiviisti yhteydessä sitten niin kuin alkuperäisiä ajatuksia tiedostamattomasta, mutta tämmöinen keskustelu on tietysti hedelmällistä ja mukavaa.
Tuohon mystisyyteen sen verran, että kyllä siinä aika yksinkertaisesti on kysymys siitä, että me emme tiedä. Ja silloin ihmisellä on herkästi taipumus liittää siihen erilaista mystistä tai yliluonnollista. Sen sijaan, että se lähtökohta on se, että me emme tiedä, niin mihinkä se johtaa siihen, että meidän täytyy tehdä yhä enemmän psyykkistä työtä, vaivalloista psyykkistä työtä, jotta ymmärtäisimme paremmin.
Psykoanalyytikko Vesa Manninen, mitä ajattelet siitä, että mitä juuri nyt pitäisi saada tietää enemmän ihmismielestä, jotta meidän ymmärrys syvenisi? Onko joku sellainen tutkimuskysymys, mihin sinä toivoisit, että saataisiin pikaisesti vastauksia?
No tästä tulee mieleen nyt tällaisia hyvin isoja laajoja asioita, jotka sitten välttämättä oikeastaan alkaa horjahtaa sinne moraalin puolelle. Mutta että kyllä olisi hyvin toivottavaa, että me saisimme niin kuin lisää ymmärrystä siihen, että miksi se toisiin ihmisiin luottaminen näyttää olevan niin vaikeaa. Miksi meillä on niin tavattoman herkästi viriää tällaiset erilaiset uhkakuvat ja tuhoutumisen vainotuksi tulon, niin että joutuisimme tuhotuksi tai meitä vainotaan ja niin edelleen, niin tämä nyt on kyllä näitä ihmiskunnan kohtalokysymyksiä, että ei sitä noin vaan voi tietyllä tutkimuksella tietenkään mitenkään selvittää, mutta että tämä on tärkeää ihmisenä olemisen puolta, jota toivottavasti niin kuin hyvin monien tieteiden suunnalta pystytään eri tavoin lähestymään.
Se olisi mielenkiintoinen horjahdus moraalin puolelle. Mitä Anu-Katriina Pesonen, sä toivot, että nyt tiede seuraavaksi pystyisi selvittämään ihmismielestä?
No sanotaan näin, että mun ajatukset on aika lähellä nyt sitä, mitä me ihan siellä labrassa päivittäin tehdään ja konkreettisesti. Ja tällä hetkellä me tutkitaan unettomuutta ja yritetään ymmärtää ikään kuin aivoaktiivisuuden kautta sitä, että miksi ihmiset menettävät ne unet ja mitä unettoman aivoissa tapahtuu. Hyvin konkreettisia tämmöisiä lähiaskelia.
Tärkeä tutkimus meneillään. Kiitoksia Anu-Katriina ja Vesa tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat. Ja muistutus, että tämä ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ensi tiistaihin.